立ยกมือเลย
这个人急着马上举手了
啊ครับ
丁力老师我想问个问题就是我的那个心跑到念头里和跑到感受里我都会特别容易看到可是如果是从眼根出去比如看那个佛像我基本上不太能分得清心是在佛像上还是在自己的安住在自己的身上就是特别模糊然后我就想问是不是做我最近这段时间会比如我看这个杯子我就会一直看然后感觉心到底是在杯子上还是在自己的身上就会看很长时间去感觉那个是那个心不在自己身上和在自己身上是什么样子
คือเขาบอกว่าเขาเห็นจิตไหลไปที่ความคิดหรือว่าไหลกับความรู้สึกเขารู้สึกว่าจะเห็นได้บ่อยแต่เวลาเห็นเช่นเห็นภาพพระรูปเขาแยกไม่ออกว่าจริงๆจิตอยู่กับภาพพระรูปหรือว่าอยู่กับตัวเองครับบางทีจะแยกไม่ออกครับ
อันไหนที่ยังแยกไม่ออกก็ไม่ต้องไปพยายามแยกมัน
哪个如果还暂时分不清不需要努力的去想去把它分清
เอาเราดูเฉพาะที่มันเห็นง่ายๆอ่ะ
我们只去看那些我们最容易看得见的那些东西
บางทีอย่างเวลาตามองเห็นรูปเนี่ยบางทีเราอาจจะดูยากนะครับ
ยาก
ยากยากดูยากสำหรับบางคนเนี่ย
有时候在对于某些人来讲比如说眼睛看到一个佛像之后有些人是很难看到心在佛像那个地方对于某些人是比较难的
คือมันจะเห็นง่ายก็ต้องอาศัยการสังเกตว่าความรู้สึกของร่างกายเนี่ยมันหายไป
这个要想比较容易看得见的就是可以去体会一下就是对于自己的身体的觉知会消失
เหมือนเวลาเราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย
比如在我们想的时候我们就不会感觉到我们有身体
มันเวลาที่เรามองอะไรก็ตามแล้วถ้าจิตมันไหลไปหาสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามีร่างกายเหมือนกัน
同样的无论我们在看什么东西的时候当我们的心跑过去看那个的时候我们同样也不会感觉到我们有身体在所以需要这个靠这个身体作为我们的这个观测点
เหมือนเวลาที่เราคุยโทรศัพท์อ่ะเวลาที่เราสนใจเรื่องที่คุยมากๆเนี่ยมันจะลืมร่างกายไป
比如我们在通电话的时候我们特别关注我们在谈的内容的时候我们会忘了我们的身体
ลองสังเกตดู
可以自己去体会
我还想问个问题就是想跟老师核实一下因为佛法其实是非常博大精深的我这是第四次来以前就会觉得想证悟这件事情会有很多的因缘都会导致但是这次我来参加这个课程我会有一个想法我觉得这个就是一个练习的量的累积就是你就是练量够了只要是方法是对的它其实跟其他的关系不是特别大
你前面最开始那段话我没听清
就是以前我会觉得证悟这件事情跟你的什么波罗蜜你的前世都会有关系那我现在这次来我就会有一种感觉其实这个就是多练然后练对了就量累积到一定程度它就可以其实就是一个辛苦活我现在这么觉得
คือเขาว่าก่อนเขารู้สึกว่าเวลาจะอยากจะได้มรรคผลก็ต้องอาศัยที่อดีตชาติสะสมอาศัยบุญบารมีแต่ตอนนี้เขาบอกเขาเข้าใจว่าจริงๆคือเกี่ยวกับเราเข้าใจถูกต้องแล้วทำให้มากมากให้พอใช่ไหมครับ
การที่เข้าใจถูกต้องแล้วก็ทำให้มากทำให้พอนั่นแหละคือการสั่งสม
การ正确的去了解然后多多的去用功这个就是一个累积的过程
วันนั้นที่เราสั่งสมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็มาภาวนาต่อมันก็สั่งสมเพิ่มขึ้นไปมันก็จะพอเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดมรรคผลขึ้นมา
我们自始以来一直的累积加上我们现在的正确的理解和多多的去这个实践这个就是在原先的基础上进一步的去累积什么时候量足够了这个道果就会升起
因为他们都สั่งสมสิ่งที่ถูกไว้
因此一定要去累积那些正确的东西
แล้วพอสั่งสมเพียงพอเกิดเรียกว่าอินทรีย์มันสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละมันจะได้มรรคผลขึ้นมาครับ
一旦累积够了也就是这个根基一旦圆满了就会证悟道与果
谢谢老师
哎，老师，我想问一下，这个，我修这个什么他的方式是观这个嗔心，然后就是但是观嗔心的办法呢，就是跟这个嗔心完全的合二为一啊，这样嗔心才会由大变小，这样修什么他有没有什么问题？
可靠不靠佛什么他？ดูโทสะแต่ต้องเวลาใจต้องอยู่กับโทสะโทสะจึงลดลงครับเขาอยากจะทราบว่าใช้วิธีนี้มีปัญหาอะไรครับ
จริงๆโทสะเป็นอารมณ์สมถะไม่ได้นะ
事实上嗔心无法作为修习奢摩他的所缘
จริงๆที่เราบอกว่าเราทำสมถะโดยการดูโทสะจริงๆแล้วเป็นการฝึกสติในการหัดรู้จิตที่มีโทสะ
事实上这个你说的是以这个嗔心作为这个修奢摩他的方法事实上是以观你实际上是以观嗔心来训练自己的觉性
เพียงแต่ว่ามันยังเป็นการจงใจดูมากเกินไป
只是说你还过于这个刻意太过于刻意的观了
วิธีดูโทสะเนี่ยต้องไม่จงใจดู
因为观嗔心的方法是一定不要刻意的去观
งั้นทำไมโทสะถึงเอามาทำสมถะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ทำให้จิตมีความสุขอ่ะ
为什么这个嗔心无法作为我们修习这个奢摩他的所缘因为嗔心会让心没有快乐
สมถะเนี่ยต้องอาศัยอารมณ์ที่มีความสุข
奢摩他他需要选择的所缘是一定要有快乐的所缘
งั้นโทสะมันไม่ใช่การทำสมถะนะ
因此观嗔心并不是修习奢摩他
但就是说因为这个嗔心很重嘛这个每天这个我们生活中也生活有很多这个很烦人的事情啊就经常是这个嗔心很大的状态所以嗔心是很容易看到的啊基本上就是说这样合二为一的方式看个十分钟左右那么呢也就基本上能够应付一天的这个生活了啊能够充满这个正能量嘛
คือเขาบอกเขาเป็นคนขี้โทสะครับคือโทสะจะเกิดบ่อยบางทีเขาเห็นไปเจตนาไปดูโทสะประมาณ10นาทีเขาสามารถอยู่ได้มีกำลังอยู่ได้ทั้งวันครับ
เพิ่งเคยเห็นคนนี้เลยคนแรก
คือ你是老师见的第一个例子
แล้วไม่ได้ทำธรรมะด้วยอย่างอารมณ์อื่นเลยเหรอ
那你从来没有用过用没有去试着去用别的方法来训练奢摩他吗
我觉得嗔心很大的时候很散乱的时候没办法用别的方法我只能看嗔心看到的都是嗔心然后这个嗔心棒我觉得它一直都有啊随时都会有这是大与小的问题就是说我们24个小时都有嗔心
คือเขาบอกเกือบ24ชั่วโมงมีโทสะตลอดครับแค่แรงกับเป่าเฉยๆครับ
นี่ตอนที่เราบอกว่าดูโทสะเนี่ยมันมีความคิดอะไรขึ้นมาด้วยหรือเปล่า
你说你在这个
คือมีโทสะใช่ไหมคร
ับ ตอนที่มีโทสะแล้วดูอ่ะดูแล้วก็มีการคิดเรื่องอื่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นคิดในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ย
比如说你在这个老师问就是说你在观这个嗔心的时候背后有没有别的一些念头
会看到一些啊不过我注意力还是放在嗔心上而且我就是要完全进去把它看清楚我觉得这个嗔心它才会变化而不是说拉开距离这个嗔心它会好像会一直持续
คือเขาบอกเวลามีโทสะเหมือนจะต้องเจตนาไปดูมันถ้าไม่เจตนาดูมันเหมือนโทสะมีอยู่ตลอดครับ
ไม่คือตอนที่เจตนาดูอ่ะดูเฉยๆหรือว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นคิดเรื่องที่โกรธด้วยคิดแบบคิดแก้ไขเรื่องที่โกรธอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหม
这个老师是问你说在你观这个称心的时候是只是观还是在观的时候同时有一直在想那些让你生气的事情或者是在想着怎么去把这个称心去对峙这样的念头在背后有吗
有一点吧不是很重
可不迷你奶的阿家没啦
Black B
很奇怪
如果是很如果就是一直想这些问题他就称心肯定不会灭但是我自己的经验就是说我一定要跟这个称心合二为一那么这个称心它就没有了
คือประสบการณ์ของเขาคือต้องไปจิตอยู่กับโทสะโทสะจึงหายครับ
อันนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆไม่เคยเพราะว่าอย่างตัวเองดูโทสะเนี่ยถ้าดูแบบนั้นเนี่ยมันไม่ดับ
说老师说你刚刚你说的这个境界老师真的从来没有见过老师说如果他用你这个方法去观的话这个称心是不会灭的
他们จะดับเนี่ยมันต้องอาศัยการไปคิดช่วย
他如果要灭的话只能够仰赖于我们的思维与分析
但是我是每次就是说如果完全融合进去的时候他就灭了
เขาบอกเวลาใจอยู่กับโทสะเต็มที่เขาก็จะดับ
อันนี้เดี๋ยวต้องถามหลวงพ่อแล้วแหละเพราะว่าเป็นกรรมฐานประหลาด
说这个你就只能够去请教龙破了因为这是很这个非常这个稀奇的这种修行的禅法
谢谢老师
มีแต่เวลาทำสมถะเขาจะเอาอารมณ์ที่เป็นคู่ปรับของโทสะเนี่ยมาทำ
有的只是这个他们有的修的时候是跟这个跟称心完全是相对的那些禅法来去调整
อย่างพอมีโทสะแล้วก็ทำจิตให้มีเมตตาเงี้ยเมตตามันจะตรงข้ามกับโทสะ
比如有称心的时候会这个故意去这个培养这个慈悲心因为慈悲跟称心是相对的
เพราะนั้นตัวที่ทำธรรมทานจริงเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ดูโทสะตรงๆไงเขาจะไปใช้ธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน
因此他们那些这个在称心这个是希望修习奢摩他的时候他们并不会直接去观称心而是去这个修跟这个称心是相对的那些法来对治
谢谢
เงียบหมดเลยเจอทำสมถะกับโทสะเข้าไป
然后大家碰到这个以称心来修习奢摩他之后变得鸦雀无声
ทุกคนงงไปหมด
所有的人都是满头的雾水
那老师能不能开示一下以称心这个修这个毗婆舍那呢发展决心
他ขออาจารย์แนะนำวิธีที่ใช้โทสะเจริญสติกับเดินวิปัสสนาได้ไหมครับ
ก็แค่รู้ว่าจิตมีโทสะ
就只是去知道说心有嗔
แล้วก็ไม่ต้องจ้องดูไม่ต้องเอาจิตไปแนบกับโทสะซึ่งเวลามีโทสะเนี่ยจิตมันจะอยู่กับโทสะอยู่แล้ว
不需要去刻意的去这个紧盯称心或者是这个跟称心融合在一起事实上当称心升起的时候心本身就已经是跟称心在一起的了
แล้วก็ไม่ต้องพยายามแยกจิตออกมาจากโทสะแล้วคอยดูอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้อง
而且也不需要刻意的去从这个称心里面这个把它抽出来不需要
แค่รู้ว่ามีโทสะแล้วก็ไม่ได้รู้เพื่อให้มันดับด้วย
就只是知道说有称心而且没有任何的期待想让它灭去的那一念心
ปล่อยให้มันดับของมันเอง
放任它自行的灭去
ถ้าเราไม่ปล่อยให้โทสะดับเองเนี่ยถึงแม้มันดับนะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ
์如果我们没有放任它自行的灭去即便它灭去了我们也没有看到三法印
งั้นการจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นสภาวะเกิดดับเองเท่านั้น
因此真正的毗婆舍那必须是这个看到境界的生灭
谢谢
苏纳瓦老师好我是发现四底在觉知的时候有很多个内心的对话就比如说就是感觉到心跑了就回来哦心又跑到那里去了他总是会有一个对话这种对话非常的频繁而且就是说他现在念头来了现在就灭去了就是现在这个是无我的就思考的会更多一些
คือเขาบอกระหว่างที่ดูจะมีความคิดบ่อยเช่นเห็นจิตที่ไหลไปจะพูดว่าไหลไปแล้วความคิดมาแล้วก็พูดว่ามาแล้วบางทีคิดเป็นไตรลักษณ์เขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนจะคิดบ่อยๆครับ
ให้รู้ทันจิตคิดนั่นแหละ
去及时的知道心想
ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไร
不需要关注说他想的是什么内容
พอมันคิดปุ๊บแค่รู้ว่าจิตมันคิดแล้วจบละ
然后一旦他跑去想知道说心跑去想这个已经结束了
那读ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเลิกพูดเองอ่ะ
不断的观下去最后他会自己止语的
然后还有一个问题就是我发现我比如说在这站立的时候或者说在开车的时候总是发现心会给自己下一个概念就是说我在开车我在站发现这个心经常会跳出这种念头来他会重复有一个我
คือเวลาเขายืนหรือว่าขับรถอ่ะเหมือนจะมีความคิดเตือนว่าเรากำลังขับรถหรือว่าเรากำลังเย็นครับ
อันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการกำหนดเป็นการพูดมันเหมือนกับการภาวนาในแนวทางนึงอ่ะอย่างเวลาจะหยิบเนี่ยก็บอกว่าหยิบหนออะไรเงี้ยลักษณะอย่างนั้นนะ
就类似于有一种禅修方法比如说这个拿水的时候故意提醒自己做一个标记说哦正在拿水
我那里面เป็นการพูดขึ้นมา
这是一种以类似像说话的方式说出来
的จริงมันไม่ต้องมีหรอกคำพูดแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกอยู่แล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
事实上这种标记根本不需要因为我们已经能够感知到说自己正在做什么
ทีนี้มันอาจจะเคยชินอยู่ตอนเนี้ย
但是也许是这个你现在已经习惯了
เพราะเวลามันพูดขึ้นมาก็แค่รู้ว่าตอนเนี้ยจิตมันคิดแล้ว
因此如果一旦它再出现这样的这个标注的情况下只需要及时的知道说哦心又跑去想了
แค่รู้สึกนะไม่ใช่ไปพูดขึ้นมาอีกว่าอ๋อไม่คิดอยู่อะไร
只是一种感觉而不需要去这个把它用语言的心用语言的方式把它表达出来
นั่นเหมือนเราหยิกตัวเองอ่ะหยิกแขนตัวเองอ่ะมันจะรู้สึกเจ็บโดยไม่ต้องพูดอ่ะ
就像我们这个掐自己一样的这个会自然会痛而没有不用说话
好的感谢老师
老师，我发现我在就是惊醒的时候也跟他的情况比较相似。比如说我在停下来，知道感觉到现在整个身心跟身在一起我开始整个身体在摇摆走啊走。好，我眼睛一睁开，我看到那花标记一下花。好，然后可能不知道是不是比较刻意，然后马上把眼睛收回来视线，然后就去看另外一个所缘比如说那是有木头我看到那个是个木头，我就去标志。但是我标记的时候，我是知道自己在标记，一直是有这样的一个习惯在。也就是你只要知道自己的心在标记，在想就 OK 了吗？
คือเขาว่าอาการเขาคล้ายที่เมื่อกี้ที่ผู้ชายที่ถามคือเวลาเห็นตกไม้คือมันใจจะหมายรู้เอาอันนี้เป็นตกไม้คือเขาอยากจะถามว่าเวลาที่จิตพูดเองแค่รู้ว่าจิตคิดก็พอใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对的对的
还有一个情况是就是比如我现在嗔心升起或者是说高兴升起然后我的心会知道嗔心升起 然后我就会自动会去思维啊，这样子这个事情的过患，然后那个看到那个嗔心灭掉，我知道我自己在思维，我也知道嗔心在灭掉，但是我通常这些情绪升起的时候，我都会伴随习惯性的伴随思维升起，然后看到它灭掉。
你是比如说看到嗔心，然后你去分析它，然后嗔心灭掉，对吗？
对对对，
这是一种自动的习惯。
对，我就好像是比较长、比较习惯性的，就像打标记一样的，看见什么标记一下，情绪升起了啊，这个是开心啊、心里想要再看所缘，再看一会儿啊，感觉好像哎，看得太久了，觉知到，然后就哎回来看身，它就灭掉。
可开的。เขาถามข้อแรกครับคือเวลาเห็นอะไรที่มีดีใจเขาก็ใจก็พูดว่าอ๋ออันนี้ดีใจบางทีก็เห็นอารมณ์นั้นก็บางทีก็เสร็จแล้วก็กลับมารู้สตัว
ตรงที่มันพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงเป็นส่วนเกินของการรู้นะ
那个心里面给他在说话在标注的那个事实上是多余这个觉知多余的部分
ไอ้แว็บแรกอ่ะมันรู้เรียบร้อยแล้วจบแล้ว
其实在那个第一念的那一刹那觉知那个已经结束了
พอรู้จบแล้วเนี่ยต่อไปมันกลายเป็นสภาวะหลงคิด
一旦那个觉知结束之后接下来的状态就是迷失去想了
那ถ้าเรารู้ว่ามันหลงคิดก็จบไปอีกหนึ่งการรู
้如果能够及时的去知道他迷失去想了这个觉知又结束了
งั้นให้รู้ว่าหลงไปคิดเนี่ยบ่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งมันจะเลิกคิดเอง
所以要常常的去及时的去知道心迷失去想随着时间一久然后它会自行的这个止语的
谢谢
老师好我有一个问题就是当我的心看到那个比方说花的时候我看到的时候我看到的是灭就是是不是我是紧盯了吗就是我看到然后我就知道它已经灭了就是心所谓跑了就是到那儿的时候就是灭的它然后再升起一个心再到那儿再灭就是很快很快的这个是由紧盯的原因造成的还是这样观的是对的呢
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นอ่ะเห็นแต่ดับคือเขาอยากทราบว่าเวลาเห็นแค่เห็นแต่ดับเขาเลยอยากทราบว่าตัวเองเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ
ก่อนมันจะดับเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราไปทำอะไรกับมันไหม
在它灭之前你自己感觉你有对它做什么吗
没有做就是看到的时候就是灭的就是看到就是灭
ไม่ได้ทำอะไร
คือถ้าเห็นมันดับด้วยใจสบายๆนะมันถูกแล้ว
如果是以轻松自在的心看着它灭这个就对了
是的就是意识到的时候往往是在别的心可能刚刚还在听转眼又是看到了就会又是看到的时候就是灭的然后又有可能是有耳朵听到有看到或者是闻到它相互之间的转换都是到了就灭的是这样的
可靠那往เห็นหรือว่าดูหรือว่าคิดอ่ะรู้ทำมันก็ดับรู้ทำมันก็ดับเขาบอกว่านี่ถูกใช่ไหมครับ
ถูก
对的对的
哦那好谢谢老师还有一个问题就是因为平时我会写一些文章然后写文章的时候是要造作结构然后推敲在这一段时间过了以后就是归零起来特别慢我会有一到两天的时间调整会很沮丧然后觉得很麻烦没有说迅速的归零请问老师因为老师经常要讲归零能不能帮助我尽快的归零因为我会在这个过程中很难过就觉得很沮丧
คือบางทีเขาเป็นคนที่เขียนอะไรครับเหมือนเวลาเขียนอะไรเสร็จแล้วคือต้องใช้ความคิดใช้ความคิดนั้นจะเขาเขียนงานเสร็จแล้วบางทีจะมีหนึ่งวันหรือว่าสองวันหรือว่าหลายวันจะรู้สึกว่าคือใจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจเหมือนจะมีอึดอัดมีหลายวันคือเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยสอนให้เขาทำยังไงจะรับหนึ่งได้ครับ
ือเวลาที่ทำงานเสร็จเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องพัก
每一次工作做完了之后我们都需要休息
ทำหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเรารู้สึกผ่อนคลาย
找什么方法都行只要是自己觉得放松
อย่างเช่นจะไปเดินเล่นไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกผ่อนคลายก่อน
比如可以去这个去溜溜马路或者是去这个锻炼一下身体总而言之让自己先放松
นี่พอมันผ่อนคลายแล้วมันจะใจมันจะสบายขึ้นมา
一旦如果我们放松这样心情就会舒服一些
เพราะเวลาที่ทำงานใช้ความคิดมากๆเนี่ยมันจะเครียด
因为有时候我们在工作中如果我们的工作是用到思维的时候实际上心情是比较郁闷的
เพราะเวลาเครียดเนี่ยมันจะภาวนาไม่ไหว
因此在我们郁闷的时候我们是无法修行的
ต้องหาวิธีพักเอา
所以就需要找这个方法让自己休息
ทำสมถะเป็นไหม
你会休息奢摩他吗
会就是打坐观呼吸
เขาก็คือนั่งสมาธิดูลมหายใจครับ
ถ้านั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจเนี่ยให้ผ่อนคลาย
那如果是这个打坐观呼吸的话就一定要放松
นั่งรู้ไปผ่อนคลายสบายๆเดี๋ยวมันจะหาย
就是轻松自在的去打坐然后轻松自在的去这个觉知然后这些症状就会消失
แต่ถ้าไปนั่งเพ่งลมหายใจไม่หายนะ
但是如果打坐去紧盯呼吸的话那个是不会消失的
ต้องนั่งปล่อยใจสบายๆรู้ร่างกายหายใจไป
这个打坐的时候轻松自在这个去觉知呼吸
อันนี้เป็นการพักด้วยการทำสมถะ
这个是以透过休息奢摩他的方法来休息
แต่ถ้าทำสมถะแล้วมันก็ยังไม่หายก็ต้องไปผ่อนคลายด้วยวิธีอื่นเอา
但是如果休息奢摩他之后症状依然没有什么改善就需要用别找别的方法来休息了
谢谢老师就是还有一个问题有一天早晨就是朦胧就是不是很清醒的状态下心里突然对一个可疑的境界就是心生贪念那一念心起的时候呢突然就是有金刚经里一句话就是不取一相如如不动然后那个相就没有继续就停下然后当时的心境很平和就没有继续那这种是造作意的吗是思维出来的吗还是它自然升起的呢
คือเขาบอกว่ามีวันหนึ่งอ่ะเหมือนตอนเช้าอ่ะแต่เหมือนขึ้นตื่นขึ้นหลับคือจะมีภาพที่เขาชอบพอใจที่พอขึ้นใจจะเหมือนจะเกิดโลภจะมีคำพีที่มหายานมีประโยชน์หนึ่งคือทุกอย่างเป็นมายาเฉยๆคือนั้นจะนั่งใจจะสงบครับเขาอยากทราบว่านี้คือภาวนาก้าวหน้าหรือว่าเป็นความคิดเฉย
ๆไม่อันนี้เป็นเหมือนกับจิตมันสร้างภาพนิมิตขึ้นมา
这个有点类似于心创造的是禅这个构建出禅像
พอมันสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องที่ใจมันมีความสุขมันก็เลยเกิดเป็นอาการอย่างนั้นแหละ
然后这个禅相构建出来的是让心觉得有快乐的事物所以出现这样的症状
ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราภาวนาก้าวหน้า
但是这样的一个禅相并不是一个来这个一个检测的标准说我们自己的修行是有进步
ภาวนาก้าวหน้าเนี่ยเขาวัดกันตรงที่ว่าจิตมันตั้งมั่นไหม
修行是否进步的衡量标准是我们的心是否有安住
มันเจริญปัญญาได้ไหม
它是否可以开发智慧
ความก้าวหน้าอยู่ตรงนั้นความก้าวหน้าไม่ได้อยู่ตรงที่จิตสร้างภาพอะไรขึ้นมาแล้วมันมีความสุขมีความสงบอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
因此真正的修行的进步是在于那些方面而不是说心构建出来一些什么样的禅相这个完了之后心觉得很快乐并不是那些东西
是心构建的不是思维的吗就是它自然升起的吗
可考也沙布瓦尼可在上马恩如哇คือปรุงแต่งครับ
จริงๆมันก็เป็นความปรุงแต่งของขันน่ะ
事实上它是属于运的造作。
มันมาจากไหนมาจากเรื่องที่เราเคยอ่านเคยฟังมาก่อน
它是来自于哪里来自于我们曾经听过曾经读过的内容
แล้วมันจำได้แล้วมันก็นึกขึ้นมาสร้างเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมา
然后我们能够记得所以它会构建一些这个画面一些情节出来
แล้วพอขึ้นเป็นภาพที่เราพอใจขึ้นมาเนี่ยใจมันก็มีความสุขนะครับ
一旦构建出我们满意的那些画面出来我们心就会有快乐
ให้เราหัดมองว่ามันเป็นการทำงานของขันมันทำของมันเอง
我们要这个从这个这样的角度去看待它就是这个它们是自行在运作
ถ้าเรามองในแง่มุมว่ามันทำของมันเป็นของมันขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองอย่างเนี้ยมันก็จะพลิกมาเป็นการเจริญปัญญาได
้如果我们能够从这个它是自行呈现出来然后它是自行灭去的我们就可以把这个境界可以切换到去开发智慧的角度了
那个怎么切换呢就是当时它是自行的但是它停止了以后我不知道应该怎么样切换到你说的开发智慧
เขาว่าเขาพิบไม่เป็นครับก็เพราะอันนี้พกขึ้นเองครับ
นั่นแหละค่อยๆหัดดูไปแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นว่ามันผุดขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นการเห็นอนัตตาอย่างหนึ่ง
对你看到它是自己呈现出来的其实这个就是看到无我
对是自行呈现的然后我后来想它是自行呈现不是我造作前面的可依境是造作但是后面那个是自行呈现的是自行呈现的
เขาบอกใช่คือ poking in แต่ก่อนนั่นก่อนที่ก่อนจะ pok ขึ้นจะมีภาพที่เขาชอบอันนี้เป็นเขาปงเองครับ
นั่นแหละก็คือเป็นการทำงานของความปรุงแต่งนั่นแหละ
那个就是这个行运在运作在工作
嗯是好谢谢老师
老师好我想请问一个问题就是说那天我听说思就是月我们的那个就是造作心里面的造作就是业可是有时候那些念头它是自己要跑出来的我们没有办法控制这样我们应该怎么办呢造业了在心里面造业
思就是造业思是思考的思对吗
也不是真的是思考就是说我们面对一些境界然后我们心里面升起一些不愉快呀、啊、或者是什么跟它自然呈现的吗就是龙婆的法就是说我们不去改造它只是知道它可是如果是这些自己呈现的这些念头就是业的话这样我们都没有办法避免
คือเขาบอกว่าความคิดที่โผล่ขึ้นก็เป็นก็คือกรรมคือจิตทำกรรมก็คือกรรมเข้าใจไหมครับอาจารย์ค
ือ
เขาจะทราบว่าคือหลวงพ่อสอนพวกเราแค่รู้แค่เห็นแต่เวลาที่โผล่ขึ้นก็เป็นก็จิตเป็นใจกรรมนั้นทำกรรมอยู
่คือเราไม่ต้องไปเรียนแบบนั้นก็ได้
我们不需要我们不那样学也可以
ให้เรียนว่ามันทำงานของมันได้เอง
我们只是需要去学习说他们是自行在运作的
จริงๆที่บอกว่าทำได้เองเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหตุ
他这个说他自行运作的事实上他是有他们的因缘的
จริงๆว่าเราไม่ได้เจตนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะ
只是我们没有刻意的要让它变成那样
เราให้เราดูว่าเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้มันเป็นมันก็เป็นของมันขึ้นมา
所以我们要去看我们并没有刻意要让它成那样子可是它会是这样子的
เราไม่ได้เจตนาจะคิดมันก็คิดของมันขึ้นมา
我们并没有刻意要去想可它会自己想
เนี่ยดูมันทำงานของมันเองอย่างเงี้ย
我们就是这样去看它们自行在运作
ไม่ต้องไปแจกแจงว่าเป็นการทำกรรมหรือเป็นการอะไรทั้งนั้นนะครับ
我们不需要去刻意的去分他说他们是不是在造业还是在做什么不需要
这样行运跟 那些念头的出现到底怎样去分别？
คือเขา
行运是造作嘛对吧？
เขาอยากทราบว่าระหว่างสังขารขันธ์กับความคิดต่างกันยังไงครับ
ความคิดก็เป็นสังขารขันธ์นั่นแหละ
念头也是行运
มันเป็นเรื่องราวที่คิดมันเป็นผลงานของสังขารขันธ์
我们想的那些内容实际上是行运工作的结果
这样等于说我们每个念头的出现都是一种业
เขาบอกว่านี่แสดงว่าทุกความคิดก็เป็นก็คือกรรม
คือจะมองคือคำกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำ
业的意思是这个行为是作为
เวลาพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเน้นไปที่การกระทำทางกายวาจามากกว่า
但是我们一般平常说的业我们更多的是指这个身业跟口业
แล้วก็จะต้องมีถึงอาจจะมีการกระทำทางใจได้ด้วยนะครับ
那也许还会有意业
แต่ว่าต้องมีเจตนาประกอบด้วยถึงจะเรียกว่ากรรม
但是里面一定要有这个动机有刻意的动机在里面那个才能够称之为业
แล้วมันจะมีคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่ก็คือเจตนานั่นแหละคือกรรมนะครับ
所以佛陀就会有一个教导就是动机就是业
ส่วนความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะคิดเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายจริงๆอ่ะนะครับ
事实上如果从真实的意义上面来理解如果它是自行的念头是自行呈现出来的那个不能归之为业
เพียงแต่ว่าเวลาคิดบางเรื่องคิดแล้วเรามีความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่ามันเป็นเพราะวิบากเป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้
只是说如果念头呈现出来之后让我们这个心里面苦这个是源自于我们以前旧业的果报
就是不是说就是如果一个念头升起了然后我们那个念头过后我们自己心起心动念我们有一些计划一些策划那个才是业
คือเขาบอกนี่แสดงว่ามีความคิดผกขึ้นแล้วใจมีปรุงแต่งมีทำมาแล้วอันนั้นมีเจตนาอะไรจึงเป็นกรรมใช่ไหมครับ
อ๋อไม่ดิ
คือเวลาความคิดผกขึ้นแล้วเสร็จแล้วใจมีเจตนาหรือว่ามีอะไรใส่เข้าไปจึงเป็นกรรมใช่ไหมครับ
ใช่
ใช่
明白刚才老师有说到用嗔心的灭要通过思维以分析是不是可以请老师教导我们一下
เขาเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่าเห็นโทสะที่ตับต้องอาศัยความคิดคือเขาอยากจะขออาจารย์อธิบายครับ
อันนั้นคือการทำสมถะอย่างหนึ่ง
那个是属于一种，那是属于修习奢摩他的一种方法。
有เวลามีโทสะขึ้นมาเราก็เจตนาคิดเรื่องอื่นเลย。
比如我们嗔心升起来的时候，我们刻意的去想别的事儿。
มันการเจตนาคิดเรื่องอื่นเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของสมถะ。
刻意去想别的事情，其实这是修习奢摩他的一个起点。
พอเราเจตนาคิดเรื่องอื่นปุ๊บเนี่ยจิตมันจะลืมเรื่องที่ทำให้เกิดโทสะ。
一旦我们刻意想别的事情的时候我们的心就会忘了想那个让我们升起嗔心的事情
เหมือนเราเปลี่ยนความสนใจอ่ะพอจิตเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยโทสะมันก็ดับ
就好像是我们把我们的注意的焦点从让我们生气的事情上面换到另外一个事情上面去了所以我们的嗔心会灭掉
这是转移目标
คือเปลี่ยนอารมณ์ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对
因为我学过动中禅其实现在我还在用着可是我的方法通常是因为有时候在禅修静行的时候会有一些嗔心自己跑出来然后我就会走得很出力是大大力这样走或者是手这样握很出力这种是一种对峙吗
就是比较用力对吗
对对对就是把注意力把那个本来撑心起来嘛把那个注意力放在我的手这边或者是脚这个是一种对峙吗 会不会是一种打压？
คือเขาบอกว่าเวลาโทสะที่แรงๆนะเขามีเจตนาคือกำมือหรือว่าบางทีเดินอยู่มีเจตนาคือเดินแบบหนักๆเขาอยากทราบว่านี่คือแก้หรือว่ามีบังคับอยู่ไหมครับ
คือการแก
้นี่是对治
เ
ป็นการทำสมถะอย่างหนึ่ง
นี่是属于一种休息奢摩他
เพราะสมถะเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ทำอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยให้มันเป็นอารมณ์ที่ดี
因为奢摩他的有一个目的就是让那些不好的境界让它好起来
可是它是暂时的对吗好像龙婆讲如果用对治的方法它会反扑啊就是说它会给你更大更强的下一次会有这样的现象吗可能吗
เขาบอกว่านี่แค่เป็นแก้อาการชั่วคราวใช่ไหมครับแต่ที่หนังอาจจะแรงกว่าก่อนใช่ไหมครับ
ใช่ใ
ช่เ
จ้าจะยังปั้นอ่ะ有没有更好的方法
เขาบอกมีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมครับ
ก็ต้องเจริญวิปัสสนาไง
所以需要去修习毗婆舍那
ทำวิปัสสนาให้เกิดปัญญาจนเป็นพระอนาคามีแล้วมันจะไม่โกรธอีก
修习毗婆舍那直到证到三果的阿那含的圣者就再也不生气了
แต่แก้นะมันจะเกิดอีกอยู่นั่นแหละ
如果去对治的话他就会一直一而再再而三的现身
像วิปัสสนา在我们现在这个阶段要讲起修就是称心起来的时候就是只是看着他看不住才用这些比较极端的方法
คือเขาบอกนี่สัตว์ว่าคือปกติก็คือใช้วิธีที่ไปดูโทสะแค่บางทีแก้ไม่แรงเกินไปก็ใช้วิธีที่แก้ใช่ไหมครับ
ถ้าแรงเกินไปแล้วเราดูไม่ไหวอ่ะ
对因为如果它太过于强烈我们这个观不下去
ถ้าดูแล้วมันยิ่งโกรธมากขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องแก้ละ
如果越观生气越厉害这个就需要对治了
หรือดูแล้วมันมีโอกาสจะทำผิดศีลแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ละ
或者是关了之后都要快破戒了这个是就需要对治了
แต่การแก้เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ให้ทำเป็นบางครั้งเท่านั้น
但是这个对治只是这个偶尔才用一用
ถ้าไม่จำเป็นต้องแก้เนี่ยให้ดูมันไปเลย
如果并不说到了必须要对治的时候就直接去关
我不明白对峙的时候最后一集
如果没有到了这个必须要对峙的情况下就可以直接去关
哦，先关关不了才对峙谢谢
阿迦苏拉瓦老师好，我是平时嗔心最厉害的一个问题，就是我根尘一触，马上当下就是嗔心升起来，升起来，当下其实的知道也灭了，就是这个嗔心经常这一触就升起来，嗔恨很重，就是刚刚我听到老师说，学。慈悲观这个我不太清楚怎么样子回得身心观慈悲心谢谢老师
คือเขาบอกเขาเป็นคนที่ขี้โทสะเวลามีภาษาก็จะเกิดโทสะแต่เวลาเขาดูมันก็ดับแต่เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดถึงเวลาที่โทสะสามารถฝึกแผ่เมตตาได้เขาอยากทราบว่าแผ่เมตตาแผ่ยังไงครับ
โอ้ยดูระดับนั้นไม่ต้องแผ่แล้วเมตตาเนี่ย
如果你能够看到他马上能够灭去了这个慈悲观将不用修了
哦谢谢
เมตตาเนี่ยเป็นวิธีที่ลองลงมา
修习慈悲观是这个比那个更加的这个什么这个等级要低一级
哦谢谢所以我听了你的光盘你就是很简单两点一点是一种是紧盯一种是走神我是跟着你的这个方法去 回到身心认识身心的实相，就是心一转身，其实就知道，有时候是叫意识的学会提醒自己吧，又忘记了，又忘记。刚开始几个月，我是照你的方法去这样做，慢慢的，它就自动的，自动的自己运作起来了，就不要多少提起来这个运作。
คือเขาบอกเขาก็ตามที่อาจารย์สอนดูจิตที่เผลอไปครับคือใหม่ๆคือต้องมีเจตนาเตือนแต่นานๆคือมันจะรู้สึกเองครับ
คือถ้ารู้ได้เองเนี่ยแสดงว่าเป็นละ
如果能够自己能够觉自行能自动能够觉知说明已经会了
就是他六个就是这个心六根接触的外在吧这个心接触的外在看到心马上就泼出去一出去确实就知道了这里边就清楚了而且确实就灭了有时候就是这个心通过眼根出去都是感就是觉知到了都是灭或者耳根心通过耳根听到声音也是灭
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นหรือว่าฟังคือใจจะไหลไปทางตาหรือว่าทางหูคือรู้ทางมันก็ดับก็เห็นแต่ดับครับ
ก็ดูอย่างนี้แหละถูกแล้ว
就是这么去观对了
哦谢谢谢谢
ส่งไปข้างหลังนะ
เออ你好苏安娜老师我这里有个问题就是因为前天我看那个龙波尊者他的那个视频里边讲到就是如果用这个觉性的这种方法观修的话他是直接开发慧观还是他是要开发禅定就是我看那个他好像里边谈到如果要开发禅定的话就直接安住一个所缘最后修遍处最后就能开发禅定是不是罗波尊者他是不太主张修这个四禅还是直接从四禅里边直接通过这种觉性的观察最后进入慧观
คือท่านอยากจะทราบว่าที่หลวงพ่อสอนคือสอนเจริญสติคือเข้าไปจะเริ่มปัญญาโดยตรงหรือว่าคือท่านจะเน้นเข้าฌานถึงฌานสี่แล้วไปจะเริ่มปัญญาครับ
วิธีที่หลวงพ่อสอนคนทั่วไป
หลวงพ่อ教导一般的人
ท่านสอนให้มีสติ
他教导要有决心
มีสติบ่อยๆมันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติ
常常的有决心心就会自动自发的安住
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเข้าฌาน
这样就不需要透过这个进入禅定的方式
พอมีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ใช้จิตตั้งมั่นนี่แหละมาดูให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ
一旦心安住之后就用这颗安住的心来看到名色身心的三反应
ซึ่งก็คือการทำวิปัสสนานั่นเอง
其实这个就是修习毗婆舍那
เพราะฉะนั้นฝึกมีสติจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญา
也就是有决心训练心安住然后开发智慧
อันนี้เป็นวิธีสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได
้这个方法是对于那些无法进入禅定的人的方法
ถ้าคนเข้าฌานได้เนี่ยก็เข้าฌานให้เกิดจิตตั้งมั่นแล้วออกจากฌานมาทำวิปัสสนา
对于那些能够进入禅定的人就先进入禅定训练心安住然后这个心从禅定抽身出来之后修习毗婆舍那
หรืออีกพวกหนึ่งเข้าฌานมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ไปทำวิปัสสนาในฌาน
还有另外一种人当他这个训练这个禅定然后训练心安住然后在禅定里面开发智慧
แบบหลังเนี่ยมีคนทำได้น้อยมาก
ๆ在后面的这一种能够修的人是非常非常的稀少
ที่ทำได้เยอะสุดก็คือแบบแรก
能够这个做到的这个能够修的最多的人是最开始的第一种
วันนั้นเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราเข้าฌานได้ไหม
因此我们一定要去这个观察自己能够这个进入禅定吗
那他靠禅没带呢，就ต้องใช้วิธี ฝึก สติ ให้ จิต ตั้ง มั่น เอา。
如果进入不了禅定，我们就要去透过训练觉性，训练心安住。
ซึ่งส่วนมากเกือบทั้งหมดที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยต้องใช้วิธีมีสติให้จิตตั้งมัน
事实上这个大多数几乎是全部来跟龙婆学习的人都要去透过觉性来训练心安住
แต่ถ้าใครเข้าฌานได้ท่านก็สอนวิธีของการเข้าฌาน
但是如果谁能够进入禅定那他开始的方法就是进入禅定
แต่เราจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องการเข้าฌาน
但是我们平常不太听到讲不太听到尊者讲到如何进入禅定
เพราะคนที่มาเรียนเกือบทั้งหมดเลยเข้าฌานไม่เป็น
因为来跟尊者学习的几乎全部都不会进入禅定
มีบางวันเท่านั้นแหละที่หลวงพ่อเทศเรื่องของการเข้าฌาน
只有这个偶尔有几天有些日子这个龙婆会讲到进入禅定
中间就还有一个问题就是如果因为我们知道稍微有一点这个教理基础的话都会知道苦空无常无我就是我在想就是如果我们用觉性这种观察的方法当然我只是一个理论的推导哈就是如果我们只是用觉性的这种观察的话推到后面我们有的时候可能认为我们是证悟了苦证悟了空或证悟了无常那说不定有可能我们只是用苦空无常这套解释方式来解释我们自己的现象而并不是我们自己真正的体悟到这个东西了所以这个我觉得可能是个问题
คือเขาบอกท่านบอกว่าเวลาจริงๆศึกษาพุทธศาสนาคือนิดนึงก็จะรู้ว่าอนิจจังอนัตตาทุกขังคือว่างเปล่าคือเขาท่านอยากจะทราบว่าเวลาแค่เจริญสติคือบางทีอาจจะให้ตัวเองจะเข้าใจผิดว่าจริงๆใช้ความคิดเอาไม่ได้เห็นจริงครับ
การเจริญสติไม่ใช่การใช้ความคิดนะ
这个发展觉性并不是思维不是分析
เป็นการรู้สึกก็ไปตรงๆเลย
那个是真的直接去进去去感觉去觉知
ไม่มีคำพูดใดๆทั้งสิ้นด้วยซ้ำ
而且往往里面根本没有任何的语言
เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่บอกให้หยิกแขนตัวเองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องใส่ชื่อเรียกเลยไม่มีความคิดขึ้นมาเลยมันก็รู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกอันเนี้ยเกิดขึ้น
比如我们掐自己的胳膊然后这个我们并不需要有任何的文字和语言就会有一种我们就会能够感觉到说有一种感觉升起了
เพราะฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติธรรมไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามที่เป็นการเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่มีการคิด
因此这个在修行这一块无论是透过哪个方式来开发智慧里面都没有任何的文字跟语言思维的存在
แล้วก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความว่างเปล่าด้วยนะ
而且这个无常苦这个无我并不是空
还有一点点小问题啊就是因为我们刚才体会的不管觉性也好这些都是来源于我们很直观的一个体验但是我们怎么能够确保我们的这种直观的体验就是直接与道果相应的这种与空性慧相应的或者是与如果你说只是 体会这个苦空无常而不是与空性慧或者缘起慧相应的话那我们怎么 来证知它或者怎么来断出这种苦这是最后一个问题谢谢
他也差不多他们เวลาเราเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาแยกออกได้ยังไงว่าเราเห็นคือจะตามที่จะเข้าถึงว่างเปล่าคืออยากจะรู้ว่าทำยังไงว่ารู้ว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานครับ
คือจริงเวลาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเห็นโดยที่ไม่มีคำพูด
事实上在我们照见到无常苦与无我的时候 那个时候我们是没有任何的文字没有任何的语言的
มันไม่ได้รู้ตรงนั้นนะตรงนั้นหรอกว่าอันนี้คืออนิจจังอันนี้คือทุกขังอันนี้คืออนัตตา
在照见的时候并没有去标注说这个是无常这个是苦这个是无我
ตรงที่ไปเห็นเนี่ยมันไม่มีความพูดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเห็นแบบเงียบ
在看的时候是没有任何的文字，没有任何的语言，没有任何的标注，是那种很鸦雀无声的看见。
很แบบไม่รู้ว่าเห็นอะไรด้วยซ้ำอ่ะ
而且是看见了，但是不知道自己看见了什么。
แต่พอมาทบทวนเอาทีหลังเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าอ๋อที่เห็นน่ะเรียกว่าอนิจจังทุกขังหรืออนัตตา
只有当这个过程结束了之后在自己再回顾的时候才知道说哦这个是无常这个是苦这个是无我
จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งทบทวนด้วย
事实上并不需要说坐下来再回顾
เราแค่รู้มันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตมันจะค่อยๆเรียนรู้ของมันไป
我们只需要不断的这样这个关照下去，最后心会这个心的领悟会自然的增长。
เมื่อไหร่ที่มันเรียนรู้มากพอเนี่ยมันจะเกิดมรรคขึ้นมาเอง。
什么时候我们这个学习的这个量足够了，会自行升起道与果。
谢谢，我明白你的意思。但是那这样可不可以反推我们前面有些同学说哈，他说好像他突然体会到空了。体会到无我了，或者在禅修当中一下就无我了，那这种是不是算是他自己加了一个名言，完了之后用这个名言来套他的感觉，那也就是说他们并没有真正的体会到空或者无我或者无常。
คือเขาบอกว่าบางทีเห็นเพื่อนที่เล่าถึงสภาวะที่อยู่ในภาวนามีสภาวะที่เห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือว่าว่างเปล่าจริงๆเขาบอกท่านบอกว่าอันนี้แค่พวกเขาใส่คำใส่คำเข้าเฉยๆแต่จริงๆไม่เห็นจริงๆใช่ไหม
บางคนก็เห็นจริงบางคนก็ไม่เห็นจริง
有的人是真的看见有的人并不是真的看见
แล้วแต่ที่น่าห่วงก็คือไอ้ตรงที่บอกว่าเห็นความว่างเปล่านั่นแหละน่าห่วงมาก
最令人担心的是那些看见空的那些人是最令人担心的
เพราะว่ากระทั่งนิพพานก็ไม่ใช่แปลว่าว่างเปล่านะ
因为涅槃的意思并不是空
นิพพานนะถ้าใช้คำว่าว่างเนี่ยคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่น
涅槃如果一定要用到空的是如果一定要用到空的是空无执着空无抓取
ถ้าภาวนาไปแล้วเห็นกายก็ว่างเปล่าจิตก็ว่างเปล่าเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะ
如果修行以后看到身也是空心也是空那个是属于邪见
เพราะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าว่างเปล่าโยนมันทิ้งไปเลยลืมมันไปซะ
因此别对于那个空太给它赋予太多的那些这个关注度一定要把它彻底的扔掉
มาดูของที่มันมีอยู่นี่แหละ
来去回来看那些存在的那些事物
ดูกายดูใจที่มันมีอยู่นี่แหละ
就是来观那些我们存在的身存在的心
ดูไปซิว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
然后直接观下去说它究竟是常还是无常
ดูซิว่ามันบังคับได้ไหม
去看说它究竟可以掌控吗
ดูซิว่ามันเกิดแล้วมันจะดับไหม
去看下去它生了会灭吗
เนี่ยดูแบบนี้ต่างหากนะครับเวลาที่ภาวนา
我们在修行的时候是这样去观的
那ถ้าดูแบบนี้ได้นั่นแหละมันก็กำลังเจริญปัญญาอยู
่如果能够这么去观的话其实我们就正在开发智慧
เคยอ่านพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสอนปัจจวัคคีย์ไหม
曾经您曾经听过这个佛陀对于无比丘开示的法吗
ท่านถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง
他问无比丘说这个色是常还是无常
ปัจจวัคคีย์ก็ต้องย้อนมาดูเที่ยงหรือไม่เที่ยง
那些无比丘一定要回来看说究竟是常还是无常
แล้วท่านก็ถามไปเรื่อยๆพอรูปเที่ยงไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงจนครบ5ขันธ์เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง
佛陀这样这个逐一的去问到五蕴究竟是常还是无常
那他就问如果是是是是是是
然后他继续问说这个色是苦还是乐
那最后他就问如果是是是是是是是是是是是是是是是
最后佛陀问说这些无常的这些苦的事物能够值得去执着是我吗
นี่แหละคือการดูสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
这个就是佛陀在训练无比丘去看那些我们所拥有的东西的无常苦与无我
ไม่ใช่ดูไปแล้วอะไรๆก็ว่างเปล่าอะไรก็ว่างเปล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ
而不是看了之后什么都是空什么都是空这个是邪见
好谢谢
啊，老师你好，我呢就是有一个问题哈，就是在那个我在那个学习那个就是佛陀那个大念处经的时候，对那个受念处呢，就是他提到了就是九种受，苦乐不苦不乐，还有一个就是说没有受染污的三种受，还有一个就受染污的三种受。那么当时呢就是这样的一个问题呢，我也就问了我们就是家乡的一位修学，就是那个缘起法的师兄。然后呢这位师兄就跟我说，他说凡是有受都肯定是有染污的，但是我们又告诉他这是大念处经里面的就是那个经典，就是那个句文。所以当下呢就是我听了这位师兄说了以后呢，我心里很无力，我也就是觉得好像肯定是不对的，因为佛陀不可能是妄语的，他肯定是有这个原因和因缘关系在里面的。但是我呢也没有这个能力真的去好好的理解就是这样的就是话语。所以今天趁这个机缘我也想就是请教一下老师，就是那个九种受前面好理解，中间没有染污的三受我觉得也好理解，就是有染污的三受也好理解，就没有染污的苦受乐受不苦不乐受究竟是什么样的一种就是情况。谢谢。
คือเขาบอกว่าถามว่าอยู่ในมหาสติปัฏฐานเกี่ยวกับเวทนานุปัสสนาคือเขาบอกว่ามีเวทนามี9อย่างผมไม่เคยได้ยินครับเหมือนจะมีเวทนาปัญญามีอะไรล่ะคืออาจารย์เคยได้ยินไหมครับผมไม่เคยได้ยินมี9อย่าง
เคยได้ยินแต่เวทนามี3อย่าง
老师只是曾经听说过感受有三种感受，
迷宿、宿突、无为卡，
是苦乐与舍受。
但他被解释出来，他变哎啊，在维他那努巴萨那呢，就เน้นมาที่เวทนาทางกาย。
但是在这个生念处里面，这个的重点主要是强调的是身体方面的感受。
เวทนาทางใจเนี่ยก็มี3อย่างใหญ่ๆเหมือนกันคือสุขทุกข์อุเบกขา
这心里面的感受同样也是这个三的大三个大的内也就是苦乐与不苦不乐
แต่จะมีชื่อเรียกย่อยไปอีกอย่างเช่นเป็นโสมนัสโทมนัสอะไรพวกนี้ก็จัดอยู่ในเรื่องของเวทนา
或者是还有一些这个一些专业的这个名字称之为这个月受或者是优受但是这个全都是归于感受。
มันก็ไม่รู้ว่าที่เขาแจกแจงมาเก้านี่เขาแจกแจงอะไรก็ไม่รู
้。不知道说你看的那个所谓的大念注里面讲到九种感受，老师说老师不知道他们是怎么分的。
แต่ที่จริงไม่ได้สำคัญเลยนะว่าแจกแจงมาเป็น3เป็น9หรือเป็นเท่าไหร่เนี่ย。
事实上，究竟是把它分成三种还是九种，那个并不重要。
สำคัญที่ว่าเราเห็นจริงไหมว่าเวทนามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
重要的在于是我们是真的看到说这个感受是常还是无常
เราเห็นไหมว่าเวทนาเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข
์我们是否看到说这个感受它究竟是苦还是乐
เห็นไหมว่าเวทนานั้นเนี่ยมันควรที่จะยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ย
然后是否有看到说那个感受是值得我们去抓取吗？把它抓取成为我的吗？
那ธรรมะภาคปฏิบัติเขาเรียนกันตรงนี้นะ
真正这个我们来用于实修的法是从这个点才开始学习的。
ไม่ได้เรียนเพื่อไปแจกแจงว่ามันมีกี่ชนิด
而不是学习了之后为了可以把它分说把它究竟它分几种。
是的，是的，是这样。感恩啊，感恩老师。
好，请教一下阿姜苏南瓦老师啊。那个，我问个问题，问几个问题啊。第一个问题呢是，我想请教一下功德、福报、波罗蜜啊，主要是哪些区别？对于体证道与果啊，有哪些作用？
คือเขาจะถามว่าบุญกุศลบารมีคือสำหรับมรรคผลนิพพานคือมี มีประโยชน์ด้านไหนครับ
อะไรนะหมายถึง
คือบุญกุศลบารมีครับสำหรับมรรคผลนิพพานนะมี
คืออย่างนี้นะมรรคเนี่ยมีองค์แปด
这个道啊这个是八支
ในมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็รวมสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายเข้าไปเยอะมากนะครับ
ใน这个八支正道里面涵括了非常多的那些善法进来
รวมธรรมะฝ่ายกุศลเข้าไปเนี่ยอยู่ในมรรคเนี่ยเยอะมาก
这个在所有的善法里面把它聚合这个集中到八正道里面的是非常的多的
เพราะนั้นถ้าเราจะให้เกิดมรรคผลขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องสั่งสมสิ่งที่เป็นกุศล
因此如果我们希望道与果升起的话我们就一定要去累积那些善法
แต่สิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อมรรคกับเป็นกุศลที่มันเป็นกุศลทั่วไปนะครับ
但是在善法里面有一些是对我们的这个八支正道是直接有这个是直接是这属于八支正道里面的但是有一部分它只是属于世间的一些善法
像บุญก็เป็นเรื่องของกุศลอย่างหนึ่ง
比如这个功德也是属于一种善法
เพราะนั้นพอมีธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดมรรคขึ้นมาได้
因此如果一旦我们有这个属于善法方面的一些功德就也有可能会导致这个我们最终道与果升起
แต่ถ้าเราไปสั่งสมทำที่เป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอกมรรคผลเนี่ยสั่งสมอกุศลเนี่ยมันไม่เกิดมรรคผลหรอก
但是如果我们去这个累积那些不善法的话是不会升起道果的
แม้ว่าสิ่งที่เราต้องสั่งสมก็คือเรื่องของมีอยู่5ตัวหลักๆที่พระพุทธเจ้าเน้นอยู่5ตัว
我们要去因此对我们要累积的这一块佛陀为我们开始的是主要是累积5个部分
แล้วก็มีสติมีศรัทธามีสมาธิมีวิริยะแล้วก็มีอะไรตัวฮะอินทรีย์5
就是那个称之为五根是
สติใช่ไหมครับ
สติ
ศรัทธา
เชื่อปัญญาสมาธิวิริยะ
เกิดขอพูดช้าหน่อย
สติ
เชื่อ信
ศรัทธา
信仰
ปัญญา
智慧
สมาธิ
禅定
แล้วก็วิริยะ
精进就五根
ถ้า5ตัวเนี้ยมันมีมากพอเนี่ยมันก็จะดึงกุศลอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เกิดเป็นมรรคขึ้นมา
如果这五个部分如果力量足够的话它就会把其他的所有的那些善法这个把它聚合起来最后升起道与果
แต่เรียนอย่างเงี้ยยาก
如果这么去学很难
เรียนที่ง่ายสุดก็คือจิตหลงไปแล้วรู้
你最简单的学习的方法就是心迷失了知道
啊那个我们都知道啊那个体证道与果的核心啊是修行毗婆舍那和累积波罗蜜啊我想请教一下老师啊那个这里面说的最核心的是累积波罗蜜吧这两个都是核心但是核心中的核心是累积波罗蜜我想问一下那个这个累积波罗蜜啊这个如何来累积这一块就是修行毗婆舍那是啊我们都明白要按照老师教导的一个原则方法去修行那累积波罗蜜这一块如何去累积针对自己也如何去累积
คือเขาบอกว่าเหมือนจะได้ยินครูบาอาจารย์สอนรู้แล้วอยากจะได้มรรคผลก็ต้องเจริญวิปัสสนากับสะสมบารมีแต่จารย์วิปัสสนาพวกเราพอรู้แล้วแต่เขาบอกว่าคือเกี่ยวกับสะสมบารมีคือสะสมยังไงเขาบอกว่าอยากได้มรรคผลต้องสะสมบารมีกับจารย์วิปัสสนาแต่หนักๆก็คือสะสมบ 巴拉米，他也知道萨松巴拉米萨松样ไง ครับ
ก็คือทำในสิ่งที่ที่ดีที่เป็นกุศล
就是去做那些好的，那些是属于善法的。
อย่างการรักษาศีลก็เป็นการทำสิ่งที่ดีที่เป็นกุศล
比如持戒是属于这个好的，而且是属于善法的。
พอเรารักษาศีลมันก็มีศีลบารมีขึ้นมา
一旦我们持戒，我们就会获得持戒波罗蜜。
เรามาหัดทำวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะมีปัญญาบารมีขึ้นมา
我们来这个修习毗婆舍那，我们就会获得智慧波罗蜜。
เพราะนั้นเราฝึกทำสิ่งที่เป็นกุศลที่ดีๆทั้งหลายนี่แหละคือการสั่งสมบารมีการสร้างบารมี
因此我们就去做那些好的那些属于善法的这些事情其实那个就是累积波罗蜜
แต่บารมีบางตัวก็เป็นแค่ตัวทำให้เราอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขเท่านั้น
比如有一些波罗蜜仅仅只是让我们可以这个比较舒服比较快乐的活在这个世界而已
อย่างใครอยากรวยเนี่ยก็ต้องทำสร้างทานบารมีเยอะ
ๆ比如如果谁想这个发财致富就要去多去这个去做布施去累积布施波罗蜜
แต่ทานบารมีเนี่ยไม่ทำอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอก
但是如果仅仅只是那个但是不可以一味的只是去做布施波罗蜜因为如果仅仅只是一味的去累积布施波罗蜜是不可能提升道与果的
那不能ถ้าเราจะสั่งสมบารมีเนี่ยเราก็เลือกบารมีที่เราทำได้ง่ายๆหน่อย
因此我们要想去这个累积那个提升道与果的话我们选择的去往往是我们比较更容易累积的那些波罗蜜去先去着手
อย่างจะสร้างทานบารมีเนี่ยก็ให้ทานเท่าที่มีโอกาสให้
比如我们要累积这个布施波罗蜜就这个以我们自己力所能及的那些在我们力所能及的范围里面去做一些累积
ที่ทำง่ายหน่อยทำง่ายอีกอันหนึ่งก็คือรักษาศีล
还有另外一个比较容易做的就是持戒
อันนี้ทำได้ทุกวัน
这个每一天都可以做
แล้วทำบารมีในเรื่องของการให้มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยทำได้ทุกวัน
另外一个这个训练心安住这样的一个这个禅定波罗蜜这个每天都可以修
สร้างปัญญาบารมีเนี่ยทำได้ทุกวัน
这个累积智慧波罗蜜每一天都可以做
นะเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญานี่แหละถ้าเราปฏิบัติทุกวันนี่แหละคือเรากำลังสร้างบารมีสั่งสมบารมีอยู่
因此就是这个戒定慧我们每一天在累积那个就是我们每一天有在累积波罗蜜
แล้วก็เป็นบารมีโดยตรงที่จะทำให้เกิดมรรคผลด้วย
而且这个是最直接的原因最后导致升起道与果
那อย่างถ้าเราไปสั่งสมบารมีบางตัวเยอะเกินไปเนี่ยมันก็เป็นภัยเหมือนกันนะ
有时候如果我们这个累积这个其他的一些波罗蜜太过于多了有时候同样也是这个一个这个隐患
那เราอย่างเรามีเมตตาบารมีมากเนี่ยก็จะมีคนมาห้อมล้อมมาก
比如如果我们的这个慈悲波罗蜜太多的话这个一起这个追随我们的人就会太多
บางทีผีก็มาห้อมล้อมมาก
有时候这个鬼啊也是成群结队的这个
ทำให้ภาวนายากอีก
就会让我们的修行更加的难
เพราะนั้นบารมีเนี่ยไม่ต้องสร้างมากเกินจำเป็น
因此波罗蜜啊这个并不需要这个多这个太过于多到那个这个必须的程度
อย่างสมมติเราอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่สนใจคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีบารมีมาก
比如说假设我们这个只是想让自己这个证悟成为一个阿罗汉对其他的人并没有太多的兴趣我们不需要太多的波罗蜜
แต่ถ้าเราอยากจะเป็นพระอรหันต์แล้วเราอยากจะมาสอนคนด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีบารมีเยอะขึ้น
但是如果我们希望我们自己这个证悟阿罗汉同时又可以帮助非常多的人这样我们所需要的波罗蜜就需要更多
หรือเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้านี่เราต้องสร้างบารมีเยอะมหาศาลเลย
或者是如果我们的目标是为了这个最后能够悟道成佛那个就需要这个那个数这个数也数不尽的累积数也数不尽的波罗蜜了
อย่างพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีเยอะมาก
比如那些这个最终
这个目标是能够悟道成佛的那些菩萨们，他们就需要累积非常非常多的波罗蜜。
那อย่างกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยแม้บารมีเยอะมากนะครับ
包括像悉达多太子本人他的波罗蜜是非常非常的多
เพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า
因为他累积波罗蜜就是为了可以悟道成佛
แต่พอบารมีมากนะมารก็มากด้วย
但是一旦波罗蜜越多的话魔王也就会越多
เคยอ่านใช่ไหมประวัติพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะมารยกทัพกันมา
曾经听说过吗？在这个悉达多太子这个悟道的前夕，这个前夕，那些这个魔王、魔子、魔孙是那个成批结队的，不停的这个过来。
เพราะมารมันกลัวว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะช่วยคนหรือจะสอนคนให้หลุดพ้นเนี่ยได้เยอะ
因为这些魔王、那些魔子、魔孙知道说，这个悉达多太子一旦悟道成佛之后，他就会帮助非常多的人逃脱他的魔掌。
มันก็เลยยกทัพกันมาขวาง
所以他们就这个带着成批结队的魔子、魔孙来障碍。
เพราะนั้นเราภาวนาเนี่ย เราก็สร้างบารมีเท่าที่จำเป็นพอละ
因此我们修行去那个累积那些必不可少的波罗蜜就够了
มากไปก็ลำบาก
如果太多就会很困难
那我再问一下那个累积波罗蜜啊是讲那个波罗蜜的总量呢还是每个波罗蜜都要达到一定的指标比如说 有三个等级嘛第一等啊第二等第三等是不是必须要达到哪个等级啊什么
คือเขาอยากทราบว่าเกี่ยวกับที่สะสมบารมีครับ
ทำไมนะสะสม
บารมีคือเขาอยากทราบว่าคือจะมีประมาณทั้งหมดประมาณหรือว่าต้องแต่ละตัวต้องถึงดับหนึ่งไหนครับ
บารมีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมนะ
这个波罗蜜它是属于民法
มันช่างตวงวัดไม่ได้นะ
这个无法用秤来称
不过它有等级嘛，有一等啊、二等啊、三等。
对，เขาว่าบารมีมีสามระดับระดับหนึ่งเป็นบารมีแบบธรรมดาระดับสองเป็นปรมัตถบารมีอะไรนะอุปบารมีกับปรมัตถบารมี
โอ้ยากแล้วผมก็ไม่รู้
他说这个难了老师也不知道
好那我问
ผมรู้แต่ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้ว
老师只是知道说哦刚才迷失了
如果你要跑了
只需要知道这个就够了
好那我再问第三问题啊刚刚老师说到那个涅槃啊不是空嘛那我想问一下那个涅槃既然不是空它还存在什么是一种存在吧那它还存在什么涅槃
คือเขาบอกเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่านิพพานไม่ใช่ว่างเปล่าคือเขาอยากทราบว่าอันนี้แสดงว่านิพพานมี那涅槃มีอะไรครับ
涅槃มีอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยไปเห็นไปอยู่กับมัน
涅槃这个有什么老师也不知道因为老师没有跟他在一起
เดี๋ยวรอผมเป็นพระอรหันต์แล้วผมจะมาบอก
你那等老师成为阿罗汉之后老师再来告诉你
不是说那个体证出果的时候会造见一两次或两三次涅槃嘛有这样一个造见那种境界嘛
คือเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าคือได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาได้พระโสดาบันจะเห็นนิพพานสองสามขณะไม่ใช่หรือ
แค่สองสามขณะใครจะไปจำได้อ่ะ
只有两三个刹那谁记得
คนที่จะจำได้ต้องเห็นกันนานๆเห็นกันบ่อย
ๆ那个真的能记得的人一定要看得久久的要常常的看见
好，谢谢老师。
แค่จะฝึกสติให้จิตจำสภาวะได้เนี่ยก็ต้องดูกันต้องไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งอ่ะ
就只是去训练，让心去升起觉性，都要看那个境界，要看不知道看几百次、几千次。
ใช่ไหมกว่าไปเห็นแค่แวบสองแวบเนี่ยบางทีจำไม่ได้หรอก
只是那个一个瞬间、两个瞬间，有时候根本记不得。
แล้วก็จริงๆนะเราอย่าพึ่งไปพยายามเข้าใจสภาวะนิพพาน
事实上我们先别急着去这个想弄明白涅槃
เพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะเห็นมันได
้因为它是一种我们无法看见的事物
การพยายามเข้าใจสภาวะนิพพานเนี่ยมันได้แค่การจินตนาการเอาเองคิดเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
我们努力的想弄懂涅槃，我们只能够是一个人是闭门造车的在构想说，哦，可能是这样这样这样这样。
ซึ่งด้วยสติปัญญาของอย่างเราเนี่ยเราจะเข้าใจนิพพานไม่ตรงกับความเป็นจริงเลย。
事实上，以我们现在的境界，我们是不可能这个真的像涅槃本来那个样子去明白涅槃的。
那เอาไว้เห็นเองเมื่อไหร่นั่นแหละแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร
那个只能等到这个自己什么时候亲证的时候才会知道它究竟是什么
นะมีหลายคนพยายามทำความเข้าใจเรื่องนิพพานจนเพี้ยนนะ
有好几个人他们一直很努力的想去弄明白涅槃结果走偏了
ไปจินตนาการว่านิพพานเป็นเมืองหนึ่งอย่างเงี้ยไปเลยเพี้ยนเลย
然后刻意的想说这个涅槃是某一座城就彻底的偏了
เพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าใจตอนนี
้因此像这些东西我们这个并不必须说现在就要去弄明白它
ที่ต้องเข้าใจคือเราจะภาวนายังไงให้เกิดมรรคผลต่างหาก
我们需要真正我们需要明白的是要去弄明白说我们究竟应该如何去修行才可以升起道与果这才是我们的目标
การเรียนปริยัติอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เรียนเท่าที่จำเป็น
至于这个经典理论的那些研究我们也只是学那些必不可少的部分
นะเรียนปริยัติเพื่อให้รู้ว่าจะปฏิบัติยังไง
我们学习经典研究理论也只是为了了解到如何去修行去实践
นะแต่ถ้าเรียนปริยัติแบบท่องจำไว้เยอะๆแล้วก็ไปเทียบเคียงสภาวะชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยมันนานมากกว่าจะเกิดมรรคผลน่ะ
如果我们这个透过我们学习然后这个能够倒背如流然后这个不停的在跟自己的境界在对比说这个是什么这个是什么这样要花很久很久的时间才有可能提升道与果
那ถ้าอยากจะเรียนปริยัติละเอียดเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเรียนเยอะ
如果我们想非常详细的了解到佛经的那些基础的理论知识我们需要花的时间非常的多
ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทรงจำคำสอนแบบปริยัติเพื่อที่จะสืบทอดคำสอนไปเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียน
如果没有这个刻意的动机说希望可以这个对于这个三藏经典非常的娴熟可以把这个以后可以便于我们自己这个弘法立身如果没有这样的目标的话我们不需要学太多
แต่ถ้าใครมีความสามารถที่จะเรียนเข้าใจแล้วก็ทรงจำได้เยอะๆเนี่ยก็เรียนไปเถอะไม่เป็นไร
但是如果谁有那个能力可以这个学习弄懂然后可以记住三藏经典那就可以去学那个没有任何关系
อย่างผมเองเนี่ยเรียนยังไงก็ไม่จำไม่เข้าใจคำศัพท์ผมก็ไม่เรียน
比如像老师本人这个怎么学怎么都不明白怎么学怎么都不愿意记所以就干脆不学
เอาแค่ศัพท์พื้นๆพอละพอคุยกันรู้เรื่องก็พอละนะครับ
只需要一些很基础的一些词弄懂一些基础的词汇大概可以跟别人交流那个就够了
เราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยว่าเราควรจะเรียนปริยัติมากน้อยแค่ไหน
所以我们一定要懂得自我评估说究竟我们对于那个佛教的那个经典那些理论我们要学多少比较合适
ขั้นต่ำสุดก็คือเรียนเพื่อให้รู้ว่าปฏิบัติยังไงแค่นี้แหละ
这个最低的程度是我们学了之后我们要明白到说我们要如何修行如何去动手这个就够了
กระทั่งการท่องจำพระไตรปิฎกสมัยนี้ก็ดูเหมือนจะไม่จำเป็นละ
包括像现在这个时代这个会这个背诵三藏到了现在这个时代已经并不是必不可少的了
เพราะสมัยนี้เรามีคอมพิวเตอร์ช่วยจำให
้因为现在这个时代我们已经有了电脑可以帮我们记
พระไตรปิฎกกี่เล่มนะอยู่ในไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กนิดเดียวเรียกมาดูเมื่อไหร่ก็ได
้这个三藏经典无论它有多少本它最后集合成那个这个 U 盘只有一点点我们什么时候看都可以
แต่สมัยก่อนมันไม่มีคอมพิวเตอร์
但是以前的时代没有电脑
ไม่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสือ
而且也没有任何文字的记录。
พระสมัยก่อนเลยต้องใช้วิธีแบ่งกันท่องจำพระไตรปิฎกไว
้以前的出家人只能采用的方法就是大家分头去这个背诵那些经典
จะมีบางองค์เก่งขนาดท่องจำได้หมดเลย
也许是有的人有一些部分的这个出家师父们他非常的厉害他可以记住所有的全部的三藏
อันนั้นเป็นการท่องจำไว้เพื่อสืบต่อคำสอน
他们之所以会去这个背诵三藏经典，是为了可以把佛陀的教导可以这个代代相传。
那พอมาถึงยุคนี้ความจำเป็นต้องท่องจำแล้วก็ลดลง。
但是，一旦到了现在的这个时代，这个记背诵三藏的这个必须这个必要性已经下降了。
แต่ถ้าไม่มีใครจำได้เลยก็อันตรายเหมือนกัน。
但是如果没有任何人能够记住了，同样也很危险。
เกิดวันหนึ่งระบบคอมพิวเตอร์มันหายไปจากโลกนี้พระไตรปิฎกก็หายไปด้วย
如果到了哪一天这个电脑的程序彻底的消失了这个三藏也会从人间消失
แต่ทำไมนี้หาคนท่องพระไตรปิฎกไม่ค่อยมีแล้วนะแทบจะไม่ได้ไม่มีแล้วมั้ง
แต่是
อะไรนะครับพม่าที่พม่ายังพอมีอยู่นะพระอาจารย์กิตบอกแต่ประเทศไทยไม่มีแล้วมั้ง
แต่ในยุคนี้这个时代如果要想找到能够记住三藏经典的人应该很少了然后刚才阿江给认识说仅仅可能有这个在缅甸可能还有但是老师讲说可能泰国已经没有了
แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะสุดท้ายศาสนาพุทธก็จะหายไปจากโลก
但是无论是透过哪一种方式最后佛教也一定会从人间消失。
ที่หายไปไม่ใช่หรอกชาวพุทธไม่สนใจปฏิบัติ。
消失并不是因为别的原因，是因为佛教徒根本没有兴趣去实修。
ในการปฏิบัตินี่แหละคือการสืบทอดศาสนาที่ดีที่สุด。
这个实修才是这个保存佛法最好的方法。
มีพระไตรปิฎกอยู่แต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็มีเหมือนกับมีแค่หนังสืออะไรอยู่เล่มนึงแค่นั้นแหละ。
如果仅仅只剩下这个三藏经典却再也没有人去实修了其实这些三藏的存在就好像别的书籍的存在一样了
มีหนังสืออยู่ไม่มีคนปฏิบัติสุดท้ายก็คนรุ่นหลังๆก็อ่านไม่รู้เรื่อง
这个仅仅只有三藏这些书籍存在却再也没有这个实修的人后面的人就再也读不懂里面的真意了
ไม่รู้เรื่องแล้วจะถามใครล่ะไม่มีคนที่ปฏิบัติแล้วเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือ
这个读不懂了那又没有人去实修了去哪里找人去能够这个注解里面这个书本里面的真意
เพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติให้เข้าใจธรรมะเถอะ
因此大家要去实修让自己真的明白法
ยังไม่จําเป็นจะต้องไปท่องจำพระไตรปิฎกหรือเรียนปริยัติมากมาย
所以暂时还不需要这个投入太多的精力去学习非常多的经典理论这样我们就可以把佛法继续弘传下去
谢谢老师
那个苏纳瓦老师，那个好，那个我是因为龙波讲禅定有三种嘛，一种是邪定，再一个就是能所合一的禅定，再一个就是能所分开的禅定。那佛陀在没有证悟以前，他应该跟他的老师已经学到四禅八定了。那他那应该是在我的理解，是不是当时佛陀所学的就是能所合一的禅定？那在佛陀开悟的当时呢，他是用的能所合一的禅定，还是用的就是第三种禅定能所分开的禅定？因为这个关乎到就是这个我们要不要去就是修习这个能所合一的禅定到四禅，利用四禅的定力以后，然后再出来观。我是想问一下这个问题。
可考不完，广提。พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือไปเรียนกับฤาษีฝึกถึงฌานที่8ครับ คือหลังจากนั้นคือแต่ท่านยังไม่ตรัสรู้แต่หลังจากนั้นท่านไปตรัสรู้คือเขาอยากจะทราบว่าเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อเทศถึงสมาธิมี3แบบแบบที่1คือมิจฉาสมาธิแบบที่2คืออารมณ์รับปานิชานะคือมีแบบที่3คือนักนรปานิชานคือเขาอยากทราบว่าเวลาพระพุทธเจ้าท่านก่อนตรัสรู้คือเพราะว่าท่านฝึกมาจากรักอารมณ์ปานิชังมีจิตที่มีพลังแล้วทั้งเข้ามาถึงนักขนมปานิชังตัสรู้หรือเปล่าก็เพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับเขาบอกว่าอันนี้เกี่ยวกับเขาควรไปฝึกที่จิตกับอารมณ์และเป็นเดียวกันที่สมาธิเป็นแบบที่นักขนมไหมครับ
เป็น
อารมณ์
อารมณ์
ครับ
ควรจะฝึกอารมณูปนิชฌานไหมใช่ไหมคำถามเลย
你的问题是说有没有必要去训练这个人所合一的禅定对吗止禅
对这是一个问题再一个就是也想问佛陀在证悟的时候用的是能所合一的禅定还是能所分开的禅定因为当时是佛陀一年到他小的时候进入到初禅嘛因为他在修苦行以前已经修会了四禅八定嘛但到后面为什么又提到自己要入到初禅小的时候忆起了小时候的初禅然后才开始证悟的就是是不是用的最后佛陀证悟用的是最后的一种能所分开的禅定
ครับเขามีคำถามสองข้อข้อที่หนึ่งก็คืออาจารย์ที่เข้าใจข้อที่สองคือก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือท่านเข้าสมาธิแบบไหนก็เพราะเหมือนท่านก่อนตรัสรู้นึกถึงที่เด็กๆ เข้าปฐมฌานครับ
คือพระพุทธเจ้าจะเข้าสมาธิแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
佛至于佛陀他究竟是进入哪一种禅定老师同样也不知道
แต่สิ่งที่ท่านเอามาสอนเนี่ยท่านสอนให้มีจิตตั้งมั่น
但是他教给我们的是教导我们的是让我们去训练心安住
ท่านสอนให้มีจิตตั้งมั่นเพื่อจะไปเจริญปัญญา
他训练教导我们训练心安住是为了去开发智慧
นะส่วนเราจะฝึกอารมณูปนิชฌานหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราฝึกได้หรือเปล่า
这个至于我们是不是应该去训练这个止禅这个是取决于我们是不是有这个能力
ถ้าเราฝึกไม่ได้เราก็อาศัยการฝึกสติให้เกิดจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาเอา
如果我们这个进入不了禅定我们就去这个靠发展觉性去训练心安住去开发智慧
เพราะไอ้ตัวจิตตั้งมั่นน่ะคือตัวลัคนูปนิชฌาน
因为这个心安住其实就是观禅
มันเป็นจิตตั้งมั่นที่ใช้ในการเจริญปัญญาได้
而且这个是可以用于这个安住的心是可以用于开发智慧的。
เพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยความจำเป็นต้องฝึกอารมณูปนิชฌานก็ไม่มี。
因此，如果从这一点上面来看的话，去训练止禅的必要性并没有。
ทีนี้ก่อนที่จะมีเรื่องของจิตตั้งมั่นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักหรอกว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไง。
但是在这个对于这个心安住的这种禅定因为那个时代的人根本不认识说安住的禅定究竟是什么样子
หรือถ้ารู้จักก็ไม่รู้ว่าจะเจริญปัญญาอย่างไร
或者是即便他们认识也不知道说这个要如何开发智慧
เพราะนั้นที่ฝึกกันในยุคโน้นสมัยก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเนี่ยก็จะฝึกในเรื่องของอารมณูปนิชฌานกัน
因此在那个时代的这个他们训练的这个都是这个是止禅
ทีนี้คนที่ฝึกอรมณูปนิชฌานเนี่ยถ้าฝึกไปถึงฌานที่สองเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดจิตตั้งมั่นได
้事实上训练止禅的人当他们来到二禅的时候是可以训练这个安住的禅定的
แต่คนอีกส่วนหนึ่งฝึกไปถึงฌานที่สองแล้วก็ไม่เกิดจิตตั้งมั่น
但是有一部分人他们即便来到了二禅可是并没有升起这个安住的心
อาจจะขึ้นไปถึงฌาน3 4 5 6 7 8อะไรนั่นแหละแต่มันก็ไม่มีจิตตั้งมั่น
也许他们来到三藏四藏这个五定六定七定八定，但是他们依然没有获得安住的心。
我没有จิต当慢呢，มันก็เดินปัญญาไม่ได
้。一旦这个没有得到安住的心，就无法开发智慧。
那不然那我们读般若禅呢？他老ฝึกได้มันก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่ง。
因此，如果止禅，如果我们可以这个修得到的话，它也有一部分的这个价值和它的利益。
คือมันมีประโยชน์ตรงที่มันจะทำให้จิตมีกำลัง
它的好处在于会让我们的心有力量
เอาไปทำอะไรที่เหนือมนุษย์ได
้可以这个让我们可以有拥有一些一般的人无法具备的一些能力
จะห่อเหินเดินอากาศได
้比如可以这个空中飞可以这个那个叫什么就是那个穿山这个飞燕走壁
ดำดินได้อะไรเงี้ย
ะ
ดำดิน
อ๋อคือ这个入土
คือเอาไปทำอะไรพวกนี้ได้รู้จิตคนอื่นได้อะไรได
้就可以这个知道别人的心
แต่มันไม่ใช่ฌานที่จะเอาไปใช้ในการเจริญปัญญา
但是那些并不是属于用于开发智慧的禅定
เพราะนั้นถ้าดูตามหลักการตรงนี้พระพุทธเจ้าน่าจะเจริญลัคนูปนิชฌานแล้วก็ทำวิปัสสนาแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
因此如果从这个原则上面来看的话佛陀应该是训练的是观常然后这个开发智慧这个照见缘起法最后悟道成佛的
แต่ท่านจะเข้ายังไงนี่ผมก็ไม่รู
้但是他是怎么入的定这个老师不知道
老师也就是说如果说能有那个止禅的能力的话呢当然进去更好但是要懂得出禅定以后要去观或者说转到这种能做分开的禅定是最好的
คือเขาบอกนี่แสดงว่าคืออาจารย์บอกว่าคือฝึกนักอารมณ์ปณิชานถ้าฝึกได้ก็ยินดีแต่แค่ต้องรู้ว่าทำยังไงพิบเป็นให้สามารถให้ฝึกจิตที่ตั้งมั่นจะเจริญปัญญาได้ใช่ไหมครับ
ใช่
ด้วย
แต่ถ้าเราไม่มีจริตนิสัยไปทางธรรมารมณูปนิชฌานนะฝึกจนตายก็ไม่ได้อะ
但是如果我们没有这样的一个根基这个没有这样的基础个入定的话我们就算我们训练到死我们也进入不了
ผมเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทองค์หนึ่งอะ
老师本人曾经阅读过这个龙婆普这个尊者的这个书这个龙婆普尊者是龙婆巴木尊者的一位师父
但是บอกว่าถ้าคนที่ทำสมาธิแบบอารมณูปนิชฌานไม่ได้เนี่ยแล้วพยายามทำเนี่ยชาตินี้อาจตายเปล่า
然后这个尊者说那些无法这个进入禅定的人他们努力的想这个去训练进入禅定他只是白白的浪费这一生而已
我们应该培养ฝึกมา20กว่าปีแล้ว
老师本人也是努力的训练了20多年
ไม่ใช่20กว่าปีดิ30ปีแล้ว
不是20多年是30多年
ยังทำไม่ได้เลย
现在都还入不了定
ถ้าไม่รู้จักวิธีฝึกสติแบบที่หลวงพ่อประโมทสอนนะผมก็คงตายเปล่าเหมือนกันแหละ
如果没有这个听到龙婆巴木尊者的开示有关于去这个发展觉性去开发智慧这一条路可能老师也只是白白的死了一回
วันนั้นอย่าพยายามฝึกอะไรที่เราฝึกไม่ได้
因此大家千万别去这个努力的去训练那些自己根本做不到的事情
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสั่งสมมาไม่เหมือนกัน
因为每个人所累积的是不同的
เราทำอะไรได้ง่ายเราทำอันนั้นดีกว่า
因此如果我们做什么东西更加容易我们就去做那个更好
เราทำอะไรได้ง่ายจิตตั้งมั่นได้ง่ายเราก็ทำอย่างนั้นแหละ
做什么比较容易如果我们能够训练心很容易安住我们就去做那个
ส่วนวิปัสสนาเนี่ยถึงยากยังไงก็ต้องฝึก
至于毗婆舍那它怎么难无论它多难我们都要训练
เพราะถ้าไม่ฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญา
因为如果不去这个训练毗婆舍那是不会升起智慧的
มีปัญญาเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
什么时候有了智慧才有可能这个证到道果涅槃。
好，明白了，感恩老师。
อยากไหมเนี่ย
น้ำมั้ย
ใครฟังไม่รู้เรื่องบ้าง
谁听之后这个根本听不懂的有吗
ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ปัญหานะ
听不懂什么那个不是问题
ให้รู้ใจตัวเองให้ได้แล้วกัน
要去这个知道自己的心就可以了
การรู้ใจตัวเองนี่แหละคือการเรียนธรรมะที่ดีที่สุด
就是这个知道自己的心，这是最好的学法的方法。
那เรื่องที่คุยกันเยอะๆวันนี้หลายเรื่องไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้。
至于今天这个互动的这些内容，其实好多内容这个不知道也没有关系。
ผมก็ไม่เคยเรียนนะ。
老师也没有学过。
แต่พอเรามีคนถามมันก็ตอบได้。
但是有人问的话也能回答。
ก็ไม่รู้จะเรียนทำไม。
但是不知道为什么要学。
แต่บางทีก็ตอบมั่วๆไปก็มีนะพวกเราฟังแล้วต้องอันไหนที่คิดว่ามั่วๆก็ไม่ต้องไปจำนะ
但是有时候回答可能也有浑水摸鱼的有也有但是如果大家觉得是浑水摸鱼的那些就不要记
แล้วใครจะถามอะไรอีกไหม
有谁还有什么问题吗话筒地方
老师你好，因为是刚才接着他那个问题，我突然想到了一个问题，就是老师刚才讲，我们现在就是训练用龙波尊者这个方法把心安住，开发智慧就可以了。但是我们知道那个修止禅啊，就是修四禅八定的时候，还不说八定，就四禅修四禅的时候，它主要是你看也是寻喜乐一心，它最后也是达一心境，但是它的这个一心和你和这个我们传授的这个观禅里边的心安住。这种是不是同一个状态？我想问的是这个问题。
ท่านอยากจะทราบว่าคือฝึกฌานสี่อ่ะคือฌานสี่มีไม่ได้ฌานสี่มีเอกคาดาใช่ไหมครับเอกคาดากับที่หลวงพ่อที่สอนจิตที่ตั้งมั่นเป็นอันเดียวกันหรือว่าไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
นี่คือ ผู้ถง
เอกคาดาคือจิตมีจิตที่เรียกอะไรนะเป็นจิตที่เด่นดวงขึ้นมานะครับ
他的那个一心是指这个有独立这个独立独显的心
เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเป็นลักษณะของจิตอย่างหนึ่งเท่านั้น
它仅仅只是这个心的一种特征
จิตที่ไม่ตั้งมั่นก็มีเอกคตาได้นะ
一颗没有安住的心依然可以有一心
เพราะเอกคตาเนี่ยมันมีตั้งแต่ฌานที่หนึ่งแล้ว
因为这个一心的状态从初禅的时候这个初禅的禅支里面就已经有了一心
วันนั้นเอกคตาไม่ใช่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นเรื่องของความตั้งมั่นของจิตที่จะพร้อมที่จะเห็นไตรลักษณ์ได
้因此这个在禅支里面的一心并不是这个心安住的这个状态因为心安住其实就已经是可以准备好进入到开发智慧的这个阶段了
那个寻思喜乐一心那个一心它好像是指的是就是与所缘境这个善性一心境嘛那这样的话它应该是对于一个境界对于一个所缘它是有一个明确的安住性这种心的这种稳定的安住状态应该就是指的这个一心但是如果我们观禅当中用的这种就是不断的觉知这个心的这种的话它的所缘它是一个纷杂的一个所缘所缘比较广泛那这样的话这个状态的话怎么来对它进行这个就是会观的时候怎么来用它会不会心力特别不足
คือถ้ามองว่าอยู่ในฌานสี่อ่ะคือมีอารมณ์จิตมีอารมณ์อันเดียวแต่อยู่ในจิตที่ตั้งมั่นอารมณ์หลายอย่างท่านกลัวว่าเวลาจิตที่ตั้งมั่นอ่ะที่ดูอารมณ์หลายอย่างกลัวว่าพลังจิตไม่พอครับ
ไม่ใช่นะ
不是
การที่เราอยู่ในฌานแล้วก็ รู้อารมณ์เดียวมันจะไม่เห็นไตรลักษณ
์我们在禅定里面只是觉知当意的所缘那个时候无法照见到三法印
ก็ทุกอย่างจะนิ่งจะคงที่อยู่อย่างนั้นน่ะ
因为所有的一切全都是静如止水的安安静静的静止不动
อารมณ์ของฌานมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
这个禅定那个时候心的所缘也是一直在那个地方没有任何的变化
ถ้าจะให้เห็นไตรลักษณ์ในขณะที่อยู่ในฌานเนี่ยต้องจิตจะต้องเข้าออกฌานแต่ละระดับได้แคล่วคล่องว่องไวถ้าอยู่ในฌานแล้วจะให้เห็นไตรลักษณ์นะจิตต้องเข้าฌานแต่ละระดับหรือถอยออกจากฌานแต่ละระดับได้แคล่วคล่องว่องไว
如果要想在禅定里面开发智慧，一定要非常精通的在这个四禅八定里面，这个去相互的要非常迅速的去切换。
มันจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้。
才有可能可以看到里面的变化。
เพราะนั้นจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยอารมณ์ต้องเปลี่ยน。
因此要想这个有智慧看到三法印那个所缘必须变化。
เพราะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาในฌานเนี่ยต้องเปลี่ยนขั้นของฌานเข้าๆออกๆเพื่อให้อารมณ์ฌานเปลี่ยน
因此那些真正非常精通于在禅定里面开发智慧的人他这个切换这个禅定的级别的这个速度一定要非常的快他为了让那个所缘可以发生变化
ส่วนคนที่เข้าฌานไม่ได้เนี่ยแค่มีจิตตั้งมั่นแล้วมีอารมณ์โลภโกรธหลงเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนี่แหละมันจะเห็นไตรลักษณ์
而对于那些无法进入禅定的人，这个当他心安住之后，看到贪嗔痴这个呈现的时候，他自然能够照见到三法印。
那不能อย่ากลัวนะ อย่ากลัวว่าเห็นหลายอารมณ์แล้วจะไม่เกิดปัญญาไม่ใช่ต้องเห็นหลายอารมณ์จึงจะเกิดปัญญา
因此别害怕说看到这个好几个所缘之后无法升起智慧，事实上必须看到好几个所缘之后才可能升起智慧。
好的，谢谢。
啊，阿赞斯拉瓦，想请问一下，在这个安住的状况，是不是类似于第几禅？
嗯，
是不是在第几禅，类似于在初禅？
เขาอยากจะทราบว่าเวลาจิตที่ตั้งมั่งคือคล้ายอ่ะคล้ายฌานสี่หรือว่าฌานแปดคล้ายระดับหนึ่งครับระดับไหนครับ
ไม่รู้เพราะผมไม่เคยเข้าฌานได้สักฌานนึง
不知道因为老师从来任何禅定都没有入过
谢谢
ถ้าจะถามเรื่องฌานเนี่ยเดี๋ยวถามหมอนัท
如果你要谈这个问有关于禅定的事情你可以这个问到这个阿江拉
ผมมาประเภทรู้เผลออย่างเดียว
因为老师这个只是一味的只是知道一个也就是心走神了
谢谢老师很累我的修法很累是老师的谢谢
累干样
大家累了吗你累
就累个样
要不要这个放下课啦
OK 他累个累干
好那下课就下课
ผมก็คงมีโอกาสมาคุยกับพวกเราแค่วันนี้วันเดียว
老师可能也只有今天这个唯一的一天有机会可以跟大家互动
ที่เหลือพวกเราต้องภาวนาเยอะๆนะ
其他剩下的时间大家一定要多多的去用功去修行
แล้วก็เวลามานั่งเรียนอย่างเงี้ยใครไม่อยากจะคุยก็นั่งภาวนาของตัวเองไปเลย
这个在如果是坐着这样听课的时候如果谁不喜欢这个互动的话就直接坐着去修行
พอเราไม่คุยแล้วเราไม่อยากฟังแล้วเราก็ปล่อยใจเพลิดเพลินเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน
์因为如果我们不想互动我们不想听然后我们只是坐在那地方发呆的话我们就没有任何收获
นะอย่าปล่อยใจให้เผลอเพลินไปไล่ทิศทางไปเรื่อยๆไม่เอา
因此别放任自己的心一直漫无目的的在那个地方这个想入非非走神这个不要
นั่งอยู่ในเนี่ยไม่มีอะไรทำก็รู้ร่างกายหายใจไปก็ได้
坐在这个地方如果没有什么事也可以去这个观身体呼吸也行
เวลาใครคุยแล้วเราหันไปมองหัดสังเกตจิตเราไหลไปที่เขาไหม
然后有谁在说的时候我们回过头来看他的那一刻我们的也观察一下我们的心有跑到他那里去吗
นะอาศัยการนั่งอยู่ตรงไหนก็ทำอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอด
我们坐在哪里我们是什么状况我们都可以一直修行
ถ้าใครดูจิตที่เผลอเป็นดูจิตที่ไหลไปเป็นดูจิตที่หลงเป็นเนี่ยทำกรรมฐานปฏิบัติภาวนาได้ทั้งวันเลยแหละ
如果谁会看新的跑掉新的走神新的迷失那就可以一整天都可以修行
เพราะจิตที่เผลอจิตที่ไหลไปเนี่ยเกิดทั้งวันเลย
因为走神的心迷失的心会一整天都会升起
กระทั่งเราจะฝึกนั่งรู้ร่างกายหายใจเนี่ยเดี๋ยวจิตก็เผลอไปคิด
包括我们训练这个在坐着观身体呼吸的时候一会儿心就迷失去想了
เราจะไปเดินจงกรมเดี๋ยวจิตก็เผลอไปคิดเผลอไปมอง
我们去进行的时候一会儿心就迷失去想了迷失去看了
เพราะฉะนั้นเวลาเผลอเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะเราจะพบว่าทุกครั้งที่โลภโกรธหลงเนี่ยเผลอหมดเลย
因此如果在迷失走神的时候我们会观的话我们就会发现每一次贪嗔痴全都是在走神
ทุกครั้งที่เจตนาจะดูรูปก็เผลอ
每一次刻意的要来观这个色身也是走神
ทุกครั้งที่เจตนาจะฟังเสียงก็เผลอ
每一次刻意的来听声音那也是走神
ทุกครั้งที่คิดก็เผลอ
每一次想那个也是走神
ทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบแวบแรกมันจะเผลอก่อนตลอดเลย
每一次无论有任何的东西来跟我们接触的时候我们都会一直是走神的
เพราะนั้นรู้ว่าเผลอเนี่ยมันจะใช้ได้กับการปฏิบัติทุกกิจกรรมที่เราทำอยู
่因此去这个知道走神知道迷失可以用于我们日常生活中用于我们的所做的所有的工作之中
นะวันนั้นพอรู้ว่าเผลอแวบหนึ่งเราจะเห็นละจิตที่เผลอกับจิตที่ไม่เผลอเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
就在我们知道这个走神的那一刹那我们就会这个明白到这个走神的身走神的心跟这个觉知的心是不同的
ทุกครั้งที่โลภโกรธหลงเนี่ยมันก็เผลอ
每一次贪嗔痴也是迷失也是走神
วันนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีอารมณ์อะไรเกิดบ่อยเนี่ยเราก็สามารถดูจิตที่เผลอได้หมดเลย
因此无论我们是什么样的这个状态是常常的升起的是比较频繁的我们全都可以去观心的走神
那每个人ใครภาวนาด้วยการดูกายมันก็เผลอ
包括那些是以这个观身来修行的那个也是走神
มันก็จะเผลอไปมองเผลอไปฟังเผลอไปคิดนี่แหละ
也就是走神去看走神去听走神去想
你要สังเกตออกไหม
大家观察得出来吗
คนใส่แว่นนะคนใส่แว่นสังเกตออกไหมว่าเราชอบลืมแว่นตาตัวเอง
那些戴眼镜的人观察到了吗我们喜欢忘了自己的眼睛
รู้สึกไหมแว่นตาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่เคยเห็นหรอกว่ามันมีแว่นอยู่เพราะเราเผลอไปข้างนอก
感觉到了吗我们的眼睛就在我们的眼前可是我们这个忘了它为什么因为我们的心一直走神跑往外面看
พอแวบที่เรารู้ว่าเผลอนะเราจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันมีแว่นอยู่ข้างหน้าเรานะ
在我们知道我们走神的那一刹那我们就会知道在我们的眼前是有一副眼睛的
เนี่ยอาศัยเอาแว่นตาเป็นเครื่องสังเกตยังได้เลยนะ
这个甚至可以用我们戴的那副眼睛来做我们观察的对象都可以
นึกออกใช่ไหมคนใส่แว่นนึกออกใช่ไหม
那些戴眼镜的人这个能够感觉到吗
เวลาเผลอหนักๆนะแว่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเที่ยวหาว่าวางแว่นไว้ตรงไหน
有时候在我们走神的很厉害的时候眼睛就戴在自己的这个脸上一直在找眼睛在哪里
可以เป็นไหมคนใส่แว่นเคยเป็นไหม
那些戴眼镜的人曾经有过吗
เนี่ยผมก็เคยเป็นหาอยู่ตั้งนานแว่นอยู่ไหนอ้าวอยู่ตรงหน้าตัวเอง
老师曾经也出现过这样的找自己的眼睛找了半天才会发现哦眼睛就在自己的头上
เนี่ยเผลอสุดขีดเลย
这是走神到了极致的状态
นะเพราะเราหัดรู้ว่าเผลอให้ได้บ่อยๆนะครับแล้วสติมันจะพัฒนาได้เร็ว
我们就这么去训练这个常常的去看到自己这个心走神的状态这样我们的决心是这个提升的速度就会很快
รู้ว่าเผลอบ่อยๆจิตจะตั้งมั่นได้เร็ว
常常的去知道心的走神这个心安住的速度就会越来越快
แล้วรู้ว่าเผลอบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาได้ง่าย
常常的去知道心的走神就会很容易产生智慧
เพราะอะไรเพราะแวบที่รู้ว่าเผลอเนี่ยจิตตั้งมั่นอัตโนมัติเห็นไตรลักษณ์อัตโนมัติ
为什么？因为在这个知道心走神的那一刹那，心就会安住，就会看到这个心的三法印。
我们佛爷爷，
因此要多多的去修行。
แต่ถ้าดูยังไม่ออกมีอะไรให้ดูก็ดูนั้นไปก่อน。
如果这个还暂时看不出来，那我们有什么我们就先去观那个。
มีโลภก็ดูโลภ，มีโกรธก็ดูโกรธไป。
有贪就去观贪，有嗔就去观嗔。
มีง่วงก็ดูง่วงไป。
有昏沉就去观昏沉。
นะดูได้หมดแหละอะไรก็ได้หัดดูไปนะครับ。
因此全部都可以，那就是这么不断的去训练。
แล้วก็พยายามหัดดูในมุมที่ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง。
要努力的去这个去观察这个说它究竟是常还是无常的。
เราสั่งเราบังคับเราห้ามมันได้ไหม？
我们能指挥能够命令能够阻止他们吗？
ไอ้ที่สั่งได้บังคับได้ห้ามได้เนี่ยมันสั่งได้ตลอดไหม？
那些能够指挥能够命令能够控制我们能够永远的去命令它吗？
งั้นหัดสังเกตในแง่มุมเนี่ยแล้วจิตมันจะเดินทำวิปัสสนาได้ง่าย。
然后从这些角度去观察去体会，最后心就会很容易去开发智慧。
ที่ไม่ควรฝึกเลยก็คือการเจตนาคิดเอาอะนะครับ。
那些不值得去训练的，就是我们这个刻意的去思维、去分析，那个是不值得去训练的。
เพราะว่าพอเราเจตนาคิดมากๆเลยอีกหน่อยมันจะเคยชิน。
因为一旦如果我们刻意的这个非常多的去思维、去分析的话，很快我们就会习惯的。
那么个叫เอาแต่คิดอย่างเดียว，
然后就会一直只是一味的陷入思维与分析之中。
那หลวงปู่ดูลย์สอนไว้ชัดเลยว่าคิดเนี่ยไม่ใช่รู้。
龙普顿长老这个非常清楚的开始说，这个思维分析并不是知道。但是如果他是自己这个思维的，没有关系。他如果是自己在思维的，我们就去训练说心迷失去想了。
我们就去训练说心迷失去想了。我们就去训练说心迷失去想了。
我们就是这样不断的去实践，不断的去用功，有一天道果就会升起。
啊，龙婆听得放บ่อยๆว่า，มรรคผลเนี่ย，เราเจตนาทำมันขึ้นมาไม่ได
้。龙婆常常的开示，常常的提醒我们说，这个道与果，我们是无法刻意的让它升起的。
เราต้องหมั่นทำเหตุที่ให้เกิดมรรคผลเท่านั้น。
我们必须。要不断的在非常精进的在道果的因地上面去用功。
那了，最重要的是，ต้องหัด อยู่ใน ชีวิต ประจำ วัน ให้ ได
้。最重要的是，一定要在日常生活中，在我们的日常生活中能够去训练。
那ถ้าเราหัดอยู่ในชีวิตประจำวันได้เนี่ย，เราก็จะเข้าใจธรรมะได้เร็ว。
如果我们能够做到在日常生活中去修行，这样让我们明白法的速度就会非常快。
那么有天呢，มันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันจริง。
我们在禅修期间，我们并不是处在我们真实的日常生活之中。
กลับไปประเทศจีนเมื่อไหร่นั่นแหละมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันจริง。
什么时候回到中国，那个才是真的回到我们真实的现实生活之中了。
ถ้าทำในชีวิตประจำวันได้ก็สบายแล
้ว如果我们能够在我们真实的现实生活中能够做得到那个就舒服了
ครับเอาไว้โอกาสหน้าถ้าใครได้มาคอร์สอีกก็คงได้คุยกันนะคร
ับ 然后就留到下一次如果有谁有机会再一次来参加禅修的时候就会有机会再见